Gekk ég upp á hólinn, horfði ég niður í dalinn, sá ég fara hún langhala, lék sér við sauðinn. Kýr keifaði, kálfur baulaði, hestur hneggjaði, hundur geyjaði, hanninn gó, fyrir miðja morgun sól. Kom ég þar að kveldi, er kelling satt að eldi, hún tók að pingja, hugði mig að stinga, þá tók ég hellustein og kjálkabein og lurkinn mig langa og lagði undir kerlingar vanga, svo hann skildi ekkert gott orðið heyra, með sinni kyndi og krókótt og kerlingar eyra.